Vriende, kom ons het net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelvader, daardie ou pragtige liedjie sê, wie maak die reën en wie maak die dou? Wie maak die heerlike son skyn? Luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Dit is Jesus. Die tweede versie sê, wie red 'n siel? En wie maak hom vry? Wie skenk die ewige lewe? Luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Dit is Jesus. Vader, baie dankie dat u liefde aan ons kom openbaar het in u seun Jesus Christus. Dankie dat ons u Vader hart kan aanskou in u seun. In sy lewe, in sy wandel, in sy werke, in sy goeie dade, maar bo alles daar aan die kruishout op Golgotha. Daar het u liefde vir ons, Here, 'n werklikheid geword in die sin dat Christus sy lewe kom gee het, sodat sondaars deur die geloof gered kan word. Baie dankie dat u in Johannes 16 vir ons sê en wanneer die Heilige Gees kom, die Gees van die waarheid sal hy julle lei in die volle waarheid. Hy sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daarom dank ons u Vader dat u nie net Christus vir ons gestuur het om die sonde draer te word nie, maar ook die Heilige Gees uitgestort het wat tot vandag toe kragtig getuig deur die woord dat Jesus die Christus is. Dankie dat ons vanmôre kan buig in aanbidding voor u Here omdat ons weet die graf is leeg. Dankie dat ons vanmôre met groot vrymoedigheid kan sê Jesus het opgestaan in krag en majesteit. Die Heer het waarlik opgestaan. Daarom is die Christelike godsdienst uniek en onderskeie van alle ander godsdienstige groepe, omdat ons Christus leef en hy leef tot in ewigheid en hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode en hy sal regeer vir ewig en altyd. As ons so kyk na die dinge wat om ons aangaan, Here, dan dink ons baie keer by onsself, maar waarom gryp u nie vroeër in nie? Waarom verander u nie die situasie in hierdie land en in die wêreld nie? Maar ons weet, Here, dat die Bybel vir ons leer dat u hierdie aarde voorberei vir die dag van oordeel. En dan die heerlike en kosbare boodskap dat u 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep waarin geregtigheid sal heers. Want die koning van geregtigheid sal die heerser wees. En daar sal nooit weer iets inkom wat vuil of sondig is nie. Ons sien so uit na daardie dag, maar tot dan het ons 'n kruis om te dra. Tot dan het ons nodig om sout van hierdie aarde en lig vir hierdie wêreld te wees. Tot dan, Here, moet ons ywerig arbei vir ons meester, sodat ons die mooi so uit sy mond kan hoor. Daarom pleit ek, Here, dat u vir ons deur u Gees sal aanvuur om ons allerbeste vir u te gee, ons allerhoogste. U is lofwaardig. U is aanbiddingswaardig. As ons vanmôre 'n kykie in die hemel sou kry, dan sou ons hoor heilig, heilig, heilig is die Here. En ag Here, ons sien uit om saam met die serafs en engele u eendag te aanbid, maar tot dan bid ons vir getrouheid. Ons vra dat u vanmôre se boodskap self sal gebruik om u seun Vader te verhoog deur die werking van die Heilige Gees en dat u geëer sal word in ons midde en dat u naam groot gemaak sal word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir die geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word ook kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek gaan u vra om die woord van die Here oop te maak by Lukas 24. Ons het sopas gesing dat die Heilige Gees deur die woord regeer in die kerk. Nou daarom is die woord van die Here vir ons die enkel belangrikste boek wat ons het. En daarom het ons lering wat ons ontvang uit God se woord, nie noodwendig omdat predikers so begaafd is en so welsprekend is nie, maar omdat God se woord kragtig is. Die Bybel sê lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En selfs met die lees van die woord besef en verstaan ons dat God met ons wil praat, dat hy met ons wil iets kommunikeer en ons moet luister en soos die boek Openbaring sê, die oor draai dat ons kan hoor wat die Here vir ons deur sy woord dan wil leer. Nou vanmorgen is ons by ons opstandingsdiens of die gedachte dat ons die geleentheid vier waar Christus dan ook uit die dood opgestaan het, die dood en die hel oorwin het vir tyd en ewigheid. En ons gaan vanmorgen bykie kyk na die gedachte wat die opstanding van Jesus bewys en bevestig. Wat die opstanding van Jesus bewys en bevestig. Kom ons lees Lukas' vertelling van hierdie gebeure. Nou, u kan Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees. Daar is kosbare waarhede wat ons daarin sien. Vir die geleentheid het ek gekies om uit Lukas 24 te lees. En daar staan in baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, dit is die Sondag, dis na die Sabbatdag van die Jode, op die Sondag het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blinkklere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jakobus en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hoor die hartseer woorde in vers 11. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het al nie geglo nie. Mense se hart het nog nie verander nie. Ek wou vanmorgen gepraat het oor die drie reacties oor die opstanding van Jesus. Sommige spot daar oor. Sommige sê ek sal jou later hoor hier omtrent. En ander glo. Maar dit is die genade van die Here gisterand by ons huis godsdienst het ons hier die gedeelte hanteer en ek sê vir die kinders en vir Ethel, toe sê ek vir hulle hoe wonderlik. Dat die Here nie hier die manne een kant skuif en sê, luister, ek is nou klaar met julle, ek is nou moeg vir julle nie. Inteendeel, ten spuite van hulle ongeloof, roep hy hulle, hy trek hulle, later vul hulle met sy gees en hy stuur hulle uit, om hier die boodskap uit te dra, en wereldwijd beleef ons nog steeds die effect van hier die manne, sy geloof wat die Here in hulle harte kon werk het. Dis toe hy hulle oë open, dat hulle hier die waarheid kon verstaan. Vers 12 sê, maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop en toe hy neerbuk sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Nou vriend, ons gaan net hierdie paar verse saamlees, as teks van oordenking hou ek aan u voor die 5de en die 6de vers en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan, onthou hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die thema van vanmorgen se boodskap, wat die opstanding van Jesus bewys en bevestig. Hierdie is so belangrike saak, dat die mens het nie kan afskeep nie. En daarom gaan ons bykie kyk na wat die opstanding van Jesus bewys en bevestig. Nou vriende, wanneer ons kyk na die opstanding van die Here Jesus Christus en ons luister na die deursnee boodskap wat daaroor gepreek word en ons lees die boeke wat geskryf word daaroor in verhandelings en debatte wat gevoer word oor die opstanding van die Here, dan sien ons dat die oorgrote meerderheid poog om die opstanding van Jesus te bewys. Om vir ons te sê, luister, hierdie rede is gelyk aan die opstanding van die Here Jesus Christus. En ek wil vir u sê, dit is nie noodwendig verkeerd nie, ons het verlede jaar by ons opstandingsboodskap met u gepraat oor bewyse vir die opstanding van Jesus. En ons het gepraat oor die Bybel getuig van Jesus se opstanding en die drastiese verandering in die disippels se optrede getuig daarvan, die hoeveelheid mense aan wie Jesus verskyn het, gee sekerheid van sy opstanding, die leeg graf, lewer onomstootlike bewyse, die dramatiese redding en roeping van Paulus, en die sentrale plek wat die apostels daarin gee in die woord. Dit is goed om hieroor te praat en daar is soveel bewyse vir die opstanding van die Here Jesus en het ons daaroor gepraat, maar vanmorgen gaan ons so bietjie 'n ander invalshoek hê. Ons gaan bietjie kyk na die gedagte wat die opstanding van Jesus bewys en bevestig. Ons gaan net so bietjie die bordjies verhang en vanuit die perspektief kyk van die opstanding bewys sekere dinge en bevestig sekere dinge, sodat ons daardeur versterk kan word in ons geloof, en dat ons hier kan uitstap, vriende, met groot blymoedigheid, omdat ons verlosser Jesus Christus leef. Ons het 'n unieke godsdienst, nie in die sin dat ons vee verhale glo nie, maar dat ons feite het waarin ons vashou, bevestig deur God se woord, en dan die legio ander bewyse wat ons dan het. So vanoggend gaan ons kyk na die gedagte van wat die opstanding van Jesus bewys en bevestig. En ek val dadelijk weg, vriende, met die eerste gedagte is dat die opstanding van die Here Jesus bewys en bevestig dat die woord of die Bybel die waarheid is. Jesus self sê, heilig hulle u waarheid, u woord is die waarheid. En jy sien, wanneer ons na die Bybel toe kom, dan kom ons nie na die Bybel asof ons God se gelyke is, asof ons sy wysheid het nie. Ons kom as skepsel na die Skepper en ons draai ons oor om te hoor wat hy vir ons wil sê. Jy sien, die mens in sy arrogantie staan op teenoor hierdie heilige God en hulle praat oor sy woord asof dit net nog 'n boek is, gelykgestel aan die ander boeke, terwyl ek vanmôre vir u wil sê, die Bybel staan kop en skouers uit, bo enige ander geskrif, wat ook geskryf is. So kom ons kyk vanmôre bietjie na, dat die opstanding bewys en bevestig, dat die woord die waarheid is. Nou vriende, jy sien, die Bybel stel het baie duidelik, dat Jesus uit die dood opgestaan het. Ons weet die Bybel is die waarheid, omdat God het vir ons duidelik in sy woord verklaar. Ek lees daar in 1 Timoteus 1 vers 15, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red van wie ek die vernaamste is. Die apostel Paulus sê baie duidelik dat die woord ten volle aangeneem kan word, want dit is betroubaar. Nou, as jy in 'n hof gaan staan, dan soek jy 'n betroubare getuie wat kan optree sodat die saak opgelos kan word. Die Here kom en hy gee vir ons sekerheid en hy sê, my woord is betroubaar. Ons lees daar in 2 Timoteus 3 16, die hele skrif is deur God ingegee, deur God uitgeasem. God gee sy woord sodat ons daardeur sekerheid kan hê dat ons nie 'n sprong in die donker neem nie, maar bou op die feite en op die waarhede soos in die woord opgeteken. Nou ek wil vir u sê, ons weet ook die woord is die waarheid, omdat ons oorweldigende bewyse daarvoor het, en ek het so jaar of wat met u gelede met u gepraat oor die bewyse waarom God se woord die waarheid is. Ek het met u gepraat oor die profetiese akkuraatheid, die manuskripbewyse, die argeologiese bewyse, die getuienis van Jesus self, wetenskaplike vooruitskouing, die Bybel self, ooggetuies, die wetlike bewyse en die uniekheid van die Bybel. Ek weet nie of u kan onthou nie, dis die 2 of 3 boodskappe wat ons hanteer het, oor die gedagte dat God se woord die waarheid is. Nou vriende, ten spuite van al hierdie dinge, is daar nog steeds vanmorgen mense wat hier sit en inluister, en later die boodskap hoor wat skepties staan teenoor die Bybel. Mense sê, wie sê vir jou die Bybel is die waarheid? Julle wil die Bybel gebruik om vir ons te sê dat Jesus opgestaan het. Nou luister, as die Bybel soos enige ander boek was, het ek gesê, ja, jy het 'n sekere punt wat jy kan stel. Maar die feit dat God se woord uniek is, deur God uitgeasem is, kan ons vanmôre sê met sekerheid sê dat God se woord is die waarheid en getuig ook van die opstanding van die Here Jesus. As jy vanmôre nog twyfel aan die waarheid en die juistheid en die akkuraatheid van God se woord, dan wil ek vanmôre dit vir jou duidelik stel, dan is jy naïef, jy's kortsigtig en jy's moedswillig. Nou kan jy miskien sê, luister, jy praat nie met my so nie. Weet jy nie, ons lewe in die 21ste eeu en hier sê ons nie vir mekaar dinge so reguit nie. As jy vanmôre nie glo dat hierdie boek deur God uitgeasem is nie, dan is jy vanmôre moedswillig. Want daar is baie getuienis wat wys daarop, en daar die getuienis is waar en juist dat God se woord die waarheid is. Kom ek som dit gou-gou vir u op. Die Bybel is waar, want het is een betrouwbare versameling van historiese dokumente, geskryf dier ooggetuies gedurende die tyd van ander ooggetuies, wat skryf van bonatuurlike gebeure wat plaasgevind het, ter vervulling van spesifieke Bybelse profesieë, en aanspraak maak daarop dat hulle geskrifte van goddelike oorsprong is, in plaas van menslik. Wys vir my nog 'n boek wat hiervan kan getuig. Bring vir my enige boek in die wêreld wat hierdie getuienis kan lewer en is presies waar en presies juis soos God het vir ons gegee het. Hou u stoel vas, hier kom nog 'n paar dinge. Dit is geskryf, vriende, deur 40 verskillende skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar. Hierdie persoon het op 3 kontinente gebly, Afrika, Europa en Asië. Hulle het in 3 tale geskryf, Hebreeus, Grieks en Aramees, 66 volumes, honderde verskillende onderwerpe, met geen weersprekinge, al het die meeste mekaar nooit gesien nie. Luister, as jy hierdie getuienis na 'n hof toe bring, sal hulle sê, luister, julle hoef nie meer te sê nie, ons glo, dis die waarheid. Dis net die skeptici wat sê, gee ons nog so bietjie meer. Gee ons net so bietjie meer nog. My swaar was in 'n debat gewees op 'n stadium. Dis so 'n openbare plek waar hulle by mekaar kom. Hulle kondig 'n tema af en dan kan jy opdaag. En jy kan jou punt stel en die ander persoon stel sy punt. En hy was in die debat betrokke met moslems. En die klomp mense daar gesit en hulle het gepraat oor die opstanding van Jesus. Die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus. Hy het 15 minute, dink ek, gehad om sy punt te stel, en die moslim het 15 minute gehad om sy punt te stel, en na die tyd het hulle nou tot 'n gevolgtrekking gekom, en die laaste opmerking wat my swaar gemaak het, was vir my treffend gewees. Hy sê vir hierdie moslims, hy sê, al het ek gestaan met 'n videokamera, en ek het die kruisgebeure vir jou afgeneem en die leeg graf toneel, sou jy nog steeds nie geglo het nie. Want het gaan nie oor bewyse nie, dit gaan oor die gesindheid van jou hart. U sien, mense soek meer en meer bewyse in plaas van dat hulle sê, my hart is in rebellie teenoor God, daarom wil ek nie glo nie. Dit is die enigste geskrif ter wêreld, vriende, die Bybel, wat deur elke vuurproef menslik moontlik gegaan het, en soos goud tevoorskyn gekom het. Die Bybel sê vir ons, die interne verklaring van die Bybel, dis 7-maal gelouter. Daar is geen boek soos die Bybel nie. As jy die Bybel nie wil glo nie, is dit nie omdat daar nie genoeg bewyse is nie, maar omdat jou hart in rebellie en opstand staan teenoor jou Skepper God, en dat het jy nodig om vanmôre te buig, te bely en te laat staan, en soos Thomas uit te roep, my Here en my God, ek glo wat u in die woord gesê het, en ek neem dit ter harte. Ek het vir u net so 'n paar foto's saamgebring van boeke wat u kan lees. Josh McDowell het 'n boek geskryf, The New Evidence That Demands a Verdict. Een besondere boek wat jy in kan lees, hoe die juistheid van die woord vir ons as Christene met geloof versterk. Die boek Biblical Doctrine van John MacArthur en Richard Mayo is 'n besondere boek wat ons praat van sistematiese teologie, wat vir jou al die moeilike vrae in die teologie kan oplos. Dan is daar die boek van Lee Strobel, The Case for Christ en The Case for Faith. En ek wil vir jou aanmoedig, as jy vanmôre nog twyfel, is God se woord die waarheid, dat jy hierdie boeke sal lees. Bo alles, die Bybel sal lees en sal vra, Here, open my oë, dat ek die wonder uit u wet kan sien. Nou vriende, ek is al reeds op 'n sypad, ek kom terug op die hoofpad. Ek het gesê, ek gaan praat oor, waarom sê ons dat die opstanding bewys en bevestig dat die Bybel waar is. Ek moes net vir u so gedagte genoem het, die Bybel is die waarheid. U kan dit glo, u kan dit met u hele hart glo, en u kan dit omhels. Waarom sê ons dat die opstanding bewys en bevestig dat die Bybel waar is? Ek wil vir u sê, ons gaan kyk na Petrus se eerste preek, daar in Handelinge 2, wat gelei het tot die bekering van 3000 mense, en die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, en vanuit hierdie boodskap gaan ek vir u bewys, waarom ek sê dat die opstanding bewys dat hierdie Bybelboek die waarheid is. Nou kom ons luister na Petrus se preek. Nou, ek wil vir u sê, hy is een baie treffende prediker gewees, en hy was een krachtige prediker, want onder my bediening het daar nog nie 3000 mense tot bekering gekom nie. Petrus 3000 en later 2000, omtrent 5000 mense in een kort tyd, maar wat was die verskil gewees? U sien die Nuwe Testamentiese kerk word gebore. Petrus in die krag van die Heilige Gees, een man wat eers weggekruip het vir die Joodse leiers, bang dat hulle hom sou doodmaak, sy eie lewe amper belangriker geag het as die werk van die Here, word met die Gees van God gevul en hy raak diensbaar en hy preek met vrymoedigheid, terwyl hy 'n visserman was, 'n man wat saam met die Here Jesus ongeveer 3 jaar gewandel het. En hy val weg en hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet wat ek hier gedoen het, ek het Jesus die Nasareener onderstreep, soos julle ook self weet, dat ek vir u kan wys, Petrus herinner hulle nou aan goed wat hulle gesien het, en waarvan hulle bewus is en weet. So hy bring net hulle gedagtes weer in herinnering, en hy sê vir hulle, hierdie Jesus, wat julle gesien het, wat brode vermeerder het, sondes vergewe het, siekes gesond gemaak het, hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, met ander woorde, dit was nie toevallig dat Jesus gesterf het nie, hy was nie op verkeerde plek, op verkeerde tyd gewees nie, dit was deur Godse bepaalde raad en voorkennis, dat God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Vers 24 is belangrik. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Nou is het belangrik, want Dawid sê van hom, wie was Dawid? Koning, die man na die hart van God. Dawid skryf en sê, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. Vers 29, broeders, ek kan vry uit met julle spreek, oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het, en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, van die, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek het van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderlyk verlaat, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Nadat hy dan hier die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand totdat ek die vijande gemaak het, die voetbank van die voete. Laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Nou, hoe bewys die opstanding, dat die Bybel die waarheid is? Kom ek verduidelik vir u. U sien, Petrus haal Psalm 16 aan. Ons praat van 'n messiaanse Psalm. Dawid praat nie van homself nie. So met ander woorde, Petrus haal vir Dawid aan, en hy sê, Dawid praat nie nou van homself nie, Dawid praat van iemand anderste, wat sou kom, honderde jare later na hom sou kom, en nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, Dawid het gesterf, sy liggaam het ontbind, hy het nie weer die weë van die lewe gesien, of die vreugdes daarvan nie, sy graf was by hulle, en hulle was bekend met die plek waar hy neergelees. So Petrus sê, Dawid sê, hy tree op as profeet en hy sê, luister, ek praat nie nou van myself nie, maar ek praat van die een wat sou kom. Waarom haal Petrus vir Dawid en vir Psalm 16 aan? Want vriende, eenvoudig, want hier praat Dawid van Jesus Christus. U sien, Godse woord het in vervulling gegaan. Daar is net een boek, wat honderde jare tevore een profesie kon uitspreek, en het precies op die tyd, op die dag, op die uur en op die oomblik in vervulling gegaan. Geen ander boek kan daarvan getuig nie. En die opstanding van die Heere Jesus, wat al reeds in Psalm 16 voorspel is, het Petrus gebruik op Pinksterdag, om vir die mense te sê dat hier die Christus, wat julle gekruisig het, hy het opgestaan, hy is God wat mens kon word het, en ons kan hom glo, en ons kan ons verheug en ons verbly, in die feit dat hy leef tot in alle ewigheid. U sien, Godse woord het in vervulling gegaan, en precies soos die Heere voorspel het, so dit gebeur. Jesus het geleef, hy het gesterf, en hy het opgestaan, soos die skrifte sê. Luister, waar wil ons inligting verkry, oor Jesus se lewe, en Jesus se opstanding, of sy kruisiging en sy opstanding? Wil ons hoor van, hierdie geskiedskrywer of, hierdie nuwe profeet wat opstaan, dat een of ander visioen gekry het? Nee, ons het 'n profetiese woord, sê 2 Petrus 1 vers 19 tot 21, wat baie vas is. Dit skyn soos 'n lig in 'n donker plek, en het sal bly skyn tot die dag, dat ons Jesus sal sien soos hy is. Baie interessant dat die Here nie vir ons alternatiewe gegee het in die kerk, om sy kerk te laat groei nie. Hy sê, my woord is lewendig en kragtig. Die opstanding bewys dat die woord in vervulling gegaan het. Kom, ek vat vir u verder as u miskien nog wonder. Die apostel Paulus, hierdie man wat kragdadig tot bekering gekom het in Handelinge 9. Baie interessant is dat die apostel Paulus die Christene vervolg het. Hy was 'n kenner van die Ou Testament. Hy het aan die voete van Gamaliel geleer, een van die belangrikste rabbies wat daar was. Paulus, 'n geleerde man, kom tot bekering in die Bybel sê, en dadelijk het hy uit die Bybel, uit die Ou Testament, verwys en geleer dat Jesus die Messias is. Besonder as 'n mens daarna gaan kyk. Maar hoor wat sê Paulus in Handelinge 13:28. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, toch het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het, wat oor hom geskrywe was, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. So Paulus sê baie duidelik, niks het toevallig met Jesus gebeur nie. Daar bestaan nie iets as toeval in die Christelike godsdienst nie. Paulus sê, dat alles wat geskrywe was oor Christus, het in vervulling gegaan. Hy is in die graf neergelê, vers 30, maar God het hom uit die dode opgewek, en gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het, van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuienis by die volk, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte, wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Besonder om te sien dat Paulus ook verwys dat die skrif in vervulling gegaan het deur die opwekking van die Here Jesus Christus. En nou gaan hy verduidelik die Ou Testamentiese profesieë. Hy sê soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is: U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek: Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Volg vers 35. Daarom sê hy ook op 'n ander plek: U sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Klink die woorde vir u bekend? Paulus is nou by Psalm 16. Want Dawid het ontslaap nadat sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien, maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. U sien, die apostel Paulus gebruik die skrif om te sê dat daar geprofeteer is dat Jesus sou lewe en hy sou opstaan, en dat deur sy opstanding het hy bevestig dat God se woord die absolute waarheid is. Ek vat vir u gou na wat Paulus na verwys. Hy praat van die vervulling van Psalm 2. Psalm 16 en Jesaja 55 vers 3. Waarom bewys die opstanding dat die woord die waarheid is? Want die opstanding vervul die profesieë dat God nie net in die Ou Testament 'n paar dinge in die lug gegooi het soos Nostradamus en wat is die in die brandtannie se naam? Katrina Brand of wie ook al sy is. Dis nie 'n paar dinge wat hulle in die lug gegooi het, algemene profesieë wat hulle duim vashou, hoop in vervulling sou gaan nie. God was spesifiek met die spesifieke persoon van Jesus, die Godmens wat na hierdie aarde gekom het. Jesus self getuig en hy sê in Johannes 2 vers 19. Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek het oprig. Die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal u dit in 3 dae oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Nou moet u vers 22 in u hart onderstreep. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het. En hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Met ander woorde, toe hulle die leeg graf sien, toe gaan hulle terug na die skrifte toe en hulle sê, o ja, dis wat Jesus beloof het, dis wat in vervulling gegaan het volgens die Ou Testamentiese profesieë, en dis waaroor ons nou gaan skryf, dat dit wat gesê is oor hom in vervulling gekom het. Daarom kan ek vir u sê, al 66 boeke van hierdie kanon is betroubaar. En die professore op universiteite wat vir ons anders wil leer is leenaars, is gesante van die duivel, is mense wat God nie ken nie en sy woord nie lief het nie. Die hartseer van ons tyd is dat die grootste aanvegting teen die opstanding van Christus is van ons teoloë, omdat die meeste van hulle nog Christus Jesus nie ken nie. Ons staan en val vanmôre by God se woord. Luister. Slimmes kom en hulle gaan. Teorieë kom en dit gaan. Mense kom en gaan, geslagte kom en gaan, konings kom en gaan. Maar daar is een wat bly staan. God wat deur sy woord vir ons sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na God die Vader, behalwe deur my nie. Net 'n laaste gedagte oor hierdie punt, dan gaan ons oor na tweede rad, en kom by die tweede punt uit, en ek hoop ons kan die petrol dieper intrap, om by die boodskap se einde uit te kom. U onthou die Emmausgangers, 2 manne wat 8 myl van Jerusalem na Emmaus gegaan het. Die Bybel sê en hierdie manne is in gesprek met mekaar en hulle praat en hulle sien nie die Here Jesus wat saam met hulle kom loop nie, vers 15, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Vers 22, nou praat hulle oor die kruisgebeure en Jesus wat dood is. Hulle het gehoop hy sou die profeet wees wat in die Ou Testament voorspel is, vers 22, maar sommige vroue het ons ook ontstel. Kan jy nou meer? Hulle weet wat Jesus sê, hy gaan opstaan, hierdie vrouens ontstel hulle. Ek hoop nie jy ontstel jou man nie, maar as jou man ontstel oor die waarheid van die woord, doen dit goed en deeglik, dat hy gered kan word. Maar dit daar gelaat. Maar sommige vrou het ons ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook 'n gesig gesien het, van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan, dit net so gevind, soos die vrou ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie, en hy sê vir hulle, nou is Jesus aan die woord. Wat 'n genadige God. Ek is besig met 'n boek op die oomblik, wat praat oor Jesus se hart, teenoor mense soos ek en jy. Hy is sagmoedig, en nederig van hart. En by hom vind jy rus vir jou siel. Hoor sy optrede, hy skel hulle nie. Hy wys nie 'n vinger en sê, julle klomp, ek is moeg vir julle nie. Hy sê vir hulle, o, onverstandig is. Met harte, hier is die probleem. Met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Vers 26. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses, met ander woorde van Genesis, en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Waarom glo ons dat die opstanding bewys dat die woord die waarheid is? Want die opstanding bevestig vir ons dat die profesie in die Ou Testament in vervulling gegaan het, soos die Here gesê het, en hy is geen man dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie, sou hy iets sê en het nie doen of iets spreek, en het nie waar maak nie, nummer 23:19. Ek hoop u besef wat u in u hand het. U kan hierdie Bybel eerder in die kluis gaan sit as u kreer rande, of u kreer munte. Hierdie boek is belangriker, hy is meer kosbaar as goud en silwer. Want daarin leer jy die Messias ken, die een wat jou vry kan maak. As hy nie opgestaan het nie, was ons geloof te vergeefs. Maar ek het gesê, ons gaan oor tweede raad toe, kom ons gaan aan, ons trap die petrol dieper in. Die opstanding bewys en bevestig verder die godheid van Jesus. Hoe bewys en bevestig die opstanding van Jesus, die godheid van Jesus, volgsaam? Jy sien, hier is een van die uitstaande bewyse dat Jesus God is. Jy mag miskien daar in die hart vra, wat is uniek daaraan? Daar is baie mense deur die loop van die Bybelse vertelling wat gesterf en weer opgewek is, en jy moet toch nou nie glo, hierdie klomp TV-predikers wat vir jou sê, hulle het Piet en Koos en Jan en die dode opgewek nie, hulle lieg vir jou. Hulle kan selfs, skaar selfs uit die bed het opstaan in die môre, sonder 'n gewete wat hulle doodmaak, oor hulle leens, om geld by mense te kry. In die Bybel was daar werklike opstandings, omdat God kragdadig ingegryp het, en mense opgewek het. Ek noem vir u 'n paar van baie. 1 Konings 17, die weduwee van Sarfat se seun, wat opgewek is. Johannes 11, Lazarus. As u Lazarus se vertelling lees, asseblief moet dit nie lees sonder 'n verbeelding of 'n gedagte nie. Beweeg tot by daai graf, sien die klomp massas mense wat staan. Hoor Jesus se stem wat sê, rol die steen weg, en hoor vir Martha wat sê, Here, hy ruik al. Dis 4 dae, ons kan hierdie mense sal nie hierdie gesig kan aanskou nie, Jesus sê, vat weg, ek is die opstanding in die lewe, luister, en hy roep, Lazarus, kom uit, en ek of hy sê, ek wonder of 'n paar ouens die weggehardloop het, want hier kom hierdie man met doeke gebind, kom uitgestap, Jesus sê, maak hom los, en laat hom gaan, hierdie Christus wil ek dien met my hele lewe. Ek gee nie om wat ons slim mense, of sogenaamde slim mense oor hom te sê het nie. Hy die mag oor lewe en dood, daarom aanbid ons hom. Onthou jy vir Dorcas Handelinge 9, wat opgewek is deur God se krag. Maar ek wil vir jy sê, hulle almal het weer gesterwe. En ek wil vir jy sê, dis nogal 'n erge ding, om 2 keer dood te gaan. Ons sal klaar bang vir 1 keer, my oudste seun sê altyd, pa, ek is nie bang vir die dood nie, ek wil net nie daar wees as dit gebeur nie. Nou ek weet nie wie gaan daar wees nie, maar die gedagte net, hierdie mense 2 keer gesterwe, maar daar is net een wat gesterf het en opgestaan het om nooit weer die dood te sien nie. En dit was Jesus die Christus, die beloofde Messias. Al reeds in Psalm 16 en 22 het ek aan u getoon dat Christus se liggaam nie verderwing sou sien nie. Jesaja 53 sê vir ons, hy sal 'n nakroos sien. Hy het sy lewe nie doelloos gegee nie. Dit was 'n offer om 'n nakroos te sien dat mense gered sou word. Jesus self sê in Johannes 10 vers 17 en 18, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Nou sê u, wow, die Bybel weerspreek homself, o, daar is hy, want Jesus is doodgemaak deur hierdie soldate, luister, hulle het geen mag oor hom gehad, as hy nie vir hulle mag gegee het nie, en op die bepaalde uur toe, God het in sy ewige raadsplan besluit het, het Jesus aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, op die bepaalde tyd, daarom sê die Here Jesus, ek het my lewe afgelê, en ek neem dit weer op, wie die mag om lewe te af te lê en het op te neem, net God self. Vers 18, niemand neem dit van my af nie, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om het af te lê, en ek het mag om het weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ek het hierdie week weer gelees wat sê al hierdie teoloog, Dominique Crossan, Lina Spies, Abel van Aarde, Wat sê hulle oor die opstanding van die Here Jesus? Ek het by myself gedink, ek hoop hulle sal dieselfde bravade hê. Die dag as hulle hierdie Messias sien, in sy heerlikheid, en hy vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken. Jy moet toch nie begoogel word met mense, en hulle opinies nie. Godse woord staan vast. Jesus sê, ek leem my leven af, en ek neem dit op. Johannes 11:25, ons het nou net gepraat oor Lazarus' opwekking. Jesus sê vir haar, dis vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe tot in alle ewigheid nie. Ek vra jou vanmôre, die vraag wat Jesus vir Martha gevra het, glo jy dit? Vriende, dit gaan oor die gesindheid van die hart. Is ek vanmôre besig met allerhande denke en allerhande rigtings waarin ek beweeg en ek wil nie uitkom by God se duidelike verklaring dat Jesus opgestaan het nie. Glo jy dit? Jy gaan of dit glo of al die stories wat jy hoor. En al die dinge wat in die koerante geskryf word, want luister, goeie Bybelse teoloog kry nie 'n kolom in die koerant mee nie. Want hulle mag nie praat oor Jesus in hierdie sogenaamde Christelike land nie. Ons kan praat oor almal en alles, maar net nie oor Jesus nie. Luister, hy is nie 'n vloekwoord nie. Hy is die soetste naam in Serafs lied. Ek dink die engele in die heerlikheid is gretig om na hierdie aarde te kom en almal te verdelg wat die naam van hierdie Messias skade aandoen. Maar ons sien Vader se liefde in sy Seun en die genade tydperk wat hy gee dat mense hulle kan bekeer van hulle dwaasheid tot hom die lewende God. Daarom bid ek ook vir hierdie teoloog dat hulle kennis sal oorgaan in wysheid. Kennis is iets wat jy opdoen, die letter maak dood, dis die gees wat lewend maak, sê die Bybel. As jy die gees van God nie het nie, is jou oë blind om te sien en jou oor is doof om te hoor. Daarom moet ons bid dat die Heere hulle die duisternis sal bring na sy wonderbare lig, want hulle kennis sal nie gebring tot waar hulle nou is nie. Dis hulle bose bedrieglike harte wat hulle geleid in 'n rigting waar hulle tans weier om te glo dat hy die Messias is wat opgestaan het. Vers 27 hoor haar antwoord. Ja Heere, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Hierdie, laat my so dink aan Thomas in Johannes 20 vers 28, onthou jy toe hy sê, ek sal nie glo as ek nie eens my hande in die wonde druk nie, en Jesus verskyn 7 dae later aan hulle, Thomas is daar. Jesus sê, Thomas, kom hier, hier is my hande, hier is my sy. Hey Thomas moet bravade gestap en gesê, okay, nou gaan ek eens my vinger indruk. Nee, hy sien en hy val neer en hy sê, my Here en my God. Ek dink op daardie oomblik wou sy hart breek en Jesus sê, salig is julle wat sien en glo, maar saliger is julle wat nie sien nie en tog glo. Ons het Jesus nie gesien met die blote oog nie, maar ons glo sy woord dat hy opgestaan het. Omdat hy sy lewe self afgelê het, soos die profete vir ons leer. 1 Korintiërs 15 is die opstandingshoofstuk. Kom, ek gaan vir die evangelie opsom in 'n nete dop. Paulus doen dit die beste onder leiding van die Heilige Gees wanneer hy skryf, broeders, susters, jong mense, kinders, ou mense, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, hoor nou wat staan hier, as julle daaraan vashou op die wyse waarop dit aan julle verkondig is. Luister, jy kan nie glo soos jy wil nie. Ons allemaal sal maar op ons eie manier in die hemel kom. Jy sal nie in die hemel kom op jou eie manier nie. Hoor het sê die Bybel. Waardeur jy ook gered word as jy daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan jy verkondig het. Of jy moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan jy oorgelewer wat ek ook ontvang het dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijkertijd, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige het al ontslaap. Christus Jesus het opgestaan en deur sy opstanding bewys hy sy goddelike krag as die een wat lewe gee, wat sy eie lewe afgeneem het, en dit weer opgeneem het. Onthou, hy het nooit gesterf in sy goddelikheid nie. Hy het gesterf in sy mensheid, hy was volkome God en volkome mens. Vir my en jou begrip het hy keer te groot om te verstaan. In sy mensheid sterf, hy gee sy lewe. Hy roep, hy is volbring. Hy is hierdie sonde draer, wat hierdie volle prys betaal. En ons eer die Here, dat ons vanmôre deur die opstanding die bewys het, dat Jesus God is en nie een mens nie. Nou, ek gaan nog een punt hanteer, as u my sal verdra. Maar ek moet die derde gedagte met u hanteer ter wille van die tyd. Die opstanding bewys en bevestig dat die verlossingswerk voltooi is. Kom, ek lees vir u Romeine 4:23. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het om toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus onse Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Die Bybel praat van God wat Jesus opgewek het, dat Jesus sy eie lewe afgelet opgeneem het. Waarom? Omdat het God drie enig is. God die Vader, Seun, Heilige Gees, die drie enige God, wat sê die Bybel, hy is opgewek die Here Jesus. Hoekom? Waarom? Ter wille van ons sonde en ter wille van ons regverdigmaking. Wat beteken dit? Regverdigmaking. Eenvoudig dat ons skuldig voor God staan. Luister, jou en my sonde maak ons nie sondaars nie. Ons is sondaars gebore. Daarom staan ons skuldig voor God. Ek het nie per toeval begin kwaad word toe ek 3 jaar oud was, of iets gesteel uit die yskas wat ek nie moes, of miskien lieg vir my pa en my ma, en toe word ek 'n sondaar nie. Die Bybel sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Daarom het ons regverdigmaking nodig, dat die skuldige onskuldig verklaar kan word in Jesus Christus' soendood. Maar luister, as hy gesterf het, was hy soos net nog een wat gesterf het. Daar is duisende wat deur die Romeinse soldate gekruisig was. Sommige was vasgenaal aan die kruis, ander was met toue vasgemaak en het oor dae gesterwe. Die Bybel sê vir ons, daar's net een wat gesterf het. Die een aan die middelste kruis, op Golgotha's heuwel, tussen die twee rowers, sy naam is Jesus Christus, wat gesterf het, ter wille van ons sonde, dat hy die plaasvervanger kon word. Hy het nie 'n sondaar aan die kruis geword nie, moet nie die leen glo nie. Hy het die sonde draer geword, soos ek vir u Vrydag verduidelik het. Maar die opstanding sit die seël op hierdie verlossingswerk, dat hy die een is wat ook ons nie net red nie, maar ook die sekerheid gee, dat ons sy gees kan ontvang, wat getuig aangaande ons regverdig maak. Vanmorgen in my binnenkamer, terwyl ek stil word voor die Here, het ek net weer besef, was dit nie vir Jesus Christus nie, dan sou hierdie sondaar die hemel nooit gesien het nie. Ek hoop nie, jy dink, jy moet eers beter word, voor jy sal aanvaar nie. Ek hoop nie, jy dink, jy moet nog 'n paar goedjies doen, dan sal God uit die heerlikheid kyk en sê, wauw, daar is 'n besondere meisie, of 'n besondere seun, of 'n besondere man of vrou nie. Hy sê, kom soos jy is. Hy het gesterf vir jou sondes, hy is opgewek, ter wille van ons regverdigmaking. Petrus kom en hy sluit daarby aan, hy sê in 1 Petrus 1:21, hy sê, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Ons is versoen met God die Vader, deur Jesus Christus die Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Daarom is Jesus die middelaar, hy is die plaasvervanger, en deur hom kan ons vrede by God hê, deur Jesus Christus. Het jy al hierdie verlossing gesmaak? Kan jy vanmorgen met sekerheid getuig? Ek is regverdig verklaar. God sien my as geregverdig in Jesus vir tyd en ewigheid. Romeine 8:33 is die laaste vers wat ons sal hanteer vanmôre. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. U sien waarom bevestig en bewys die opstanding van die Here Jesus, dat die verlossingswerk voltooi is, ons het nie nog 'n offer nodig, om vir ons sonde te sterf nie. Ons het nie nog een wat vir ons moet opstaan om by die Vader aan in te tree nie. Die voorhang sal het geskeer, onthou u? Ek dink daar die priesters het hulle asfaal geskrik. Terwyl hulle met hulle offerkies besig was, toe skeer daar die gordyn en ewe skielik sien hulle die ark van die verbond en hulle wonder wat gebeur nou. En die hoofman oor 100 roep uit, waarlik, hy was die seun van God. En ewe skielik is daar vir ons 'n weg gebaan. Luister, die verlossingswerk is afgehandel. Jy hoef nie 'n ander pad na God te soek nie, want daar is geen ander pad na God toe nie. Daar is een, sy naam is Jesus Christus. Hy het gesterf, hy leef, hy tree in, vanmôre bid hy ook vir ons. Daarom, ek is verseker, dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Daarom is Paasnaweek nie die herdenking van een of ander kerkse gebruik of gewoonte nie. Dis nie om aandag te trek op 'n kerk of 'n mens nie. Ons is vanmôre hier om te praat oor die Messias. En sy opstanding bewys en bevestig, dat sy woord die waarheid is. Dat hy waarlik God is, wat mens kon word het. En dat ons verlossingswerk afgehandel is. Hy is vir eens en vir altyd die paaslam wat geslag is, maar ook opgestaan het, opgevaar het en intree, sodat ons vanmôre met vrymoedigheid na hom kan nader, en hom kan aanbid as ons Here en ons God. Nou vriende, vir die ander drie punte moet u ongelukkig wag tot Sondag toe, daar is nie genoeg tyd wat hulle vir my gee nie, maar ek glo jy sal hier wees, en ons sal dan die ander drie punte hanteer, mag die Here vir u ook opwek, om bykie van hierdie boeke te lees, wat ek vir u gewys het, en so bykie die koerant een kant te skuif, en al die artikels, wat al die sogenaamde theoloog skryf, een kant te skuif, en u aandag te vestig, op wat Godse woord sê, en hoe hierdie manne die woord verklaar, om vir jou duidelik te bewys, die opstanding, is nie 'n sprong in die donker, dat ons iets glo wat, onrealisties is nie, maar is die waarheid gevestig en geanker in die persoon van God self. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus Christus. Hy is die liefling van die hemel. Hy is die liefling van ons siele. Hy is die een wat ons verwag uit die hemele. Hy is die een wat ons wil dien met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag. Ons het nie die vermoë, Here, as U nie vir ons die vermoë gee deur die werking van U Heilige Gees nie. Alles begin by Golgotha, waar die plaasvervanger vir ons gesterf het, die sondedraer, die vlekkelose lam Jesus Christus. Ons staan by die leeg graf en ons sien dat die seël op hierdie verlossing geplaas is. Christus leef vir tyd en ewigheid. Ons sien die voorhangsel wat geskeer is en die weg wat gebaan is. En ons weet ons verlossing is verseker, want ons verlosser leef. Dankie dat ons nie gryp na grashalmpies nie. Ons tas nie in die donker rond nie. Here, ons is so seker van wat u woord sê, so seker, soos dat ons hier staan. Glo ons, staan en val ons by die getuienis van u woord. Want u woord is die waarheid. As u vanmôre iemand is, en wat miskien inluister, wat u nie ken nie, pleit ek, Here, dat hulle die welaangename tyd wat u nou gee, sal aangryp. Sal blyk dat u verligte oë van die verstand sal gee en 'n hart van geloof om u die heiland te omhels. En dat daar vrede in sondaars harte sal kom deur die verlossingswerk van Jesus Christus. Dankie dat ek deel kan wees van hierdie geleentheid. Dankie dat ek vanmôre kan bely, Here, dat ek nie beter as ander mense is nie, maar anders. Omdat u my nuut gemaak het. Hoekom weet ek nie? verstaan nie waarom u my kom soek en kom red het nie. Ek dink daar is baie wat saam met my dit kan getuig. Ek weet nie waarom vir my nie. Maar ek sal u ewig dankbaar wees daarvoor. En met die laaste asem in my binneste sal ek uitroep. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Mag ons hier die genade smaak, om nou met u te wandel, tot daar die dag dat ons u in u heerlikheid sal sien soos u is. Nou wandel ons deur geloof, maar eendag sal het oorgaan in aanskoue. Ons eer, ons aanbid u Vader, want u is aanbiddingswaardig. Ons aanbid u, deur u Seun, ons gekruisigde lam, ons aanbid u in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.